Fotografia numër 20. Jezusi dhe fëmia i vdekur. Jairi ishte një njeri me rëndësi dhe kishte të bijën shumë të smur. Ai e thiri Jezusin ta shëroj atë, por para se të arrinte Jezusi, fëmia vdiq. Jezusi i tha Jairit, mos ki frikë, vetëm beso. Njerëzit vajtonin me dhimbje, por Jezusi i largoi të gjithë ata. Ai e mori Jairin dhe bashkëshortën e tij, hyrën aty ku fëmia i vdekur ishte shtrir. Jezusi mbajti dorën e vajzës dhe tha, vajzë vogël, zgjohu. Me njëherë ajo u zgjua dhe este, dhe i dhan asaj për të ngrënë bukë. Dekja është arma më e fortë e satanit, por Jezusi ka më shumë fuqi edhe mbi vdekjen. Ata që ndjekin dhe i beson ati, Jezus Krishtit, nuk duhet që të kenë frikë vdekjen. Jezusi është më i fortë se satani, mëkati dhe vdekja.